Ми разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
З випуском новин Людмила Ванник. Вітаю вас. Колишній глава Української греко-католицької церкви УГКЦ кардинал Любомир Гузар не виключає, що папа Римський Франциск може відвідати Україну.
Папа має ті знання про Україну і декуда казати певно сентиментальне прив'язання до українців. Я думаю, що можна сподіватися, що він відвідає Україну.
Наголосив кардинал Любомир Гузар, а глава Української греко-католицької церкви патріарх Святослав Шевчук вважає, що з новим папою Франциском на УГКЦ чекає добре майбутнє. Він розповів сьогодні на прес-конференції у Римі, що Святіший Отець дуже добре знає і про нашу церкву, і про нашу літургію та обряд, і про нашу духовність. Також Святослав, патріарх, розповів особисті спогади спілкування з папою.
Я пригадую, що дуже багато раз, коли на нашій єпископській конференції ми дискутували над текстом листів до президента, до парламенту, чи до яких інших структур, він дуже багато раз повторював таку фразу «Пруденція арс говернанди». Тобто второпність – це мистецтво керувати.
Розповів Святослав, патріарх, який свого часу був єпископом УГКЦ в Аргентині. Дводенний саміт лідерів країн Європейського Союзу розпочався цього вечора в Брюсселі. Лідери обговорять переваги та недоліки програми жорсткої економії для подолання боргових проблем країн Євросоюзу. Очікується також, що лідери ЄС обговорять стан в Сирії. Президент Франції Оланд заявив про намір домагатися скасування європейського ембарго на постачання озброєнь сирійським повстанцям, які борються проти режиму президента Сирії Башара Аль-Асада. Ми хочемо, щоб європейці зняли ембарго на постачання зброї не тому, що ми хочемо тотальної війни. Ми вважаємо, що політичний перехід повинен бути рішенням для Сирії. Але ми повинні чинити тиск і показати, що ми готові підтримувати опозицію, тому ми повинні зайти так далеко, сказав французький президент. Соціальна мережа Facebook отримала патент під назвою Paid Profile Personalization. Заявку на нього компанія подавала ще в середині 2011 року. Це вказує на плани компанії ввести платні акаунти для користувачів. Про це повідомляють електронні ЗМІ. Щомісячна оплата може бути введена за те, що в профілі, наприклад, не будуть виводитися контекстні рекламні оголошення мережі. Більше про це на сайті Радіо Свобода. Це був випуск новин, який підготувала Людмила Ванник.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю усіх, хто слухає Радіо Свобода на Радіо РФМ. Я Ірина Штогрин. Цього тижня згадували засновника Української академії наук Володимира Вернадського. Цей українець увійшов в історію людства як засновник багатьох наукових розробок і напрямків, які зараз активно розвиваються. Українцем був, нагадаю, і Сергій Корольов, який розпочав космічну еру людства. В Україні розпочав комп'ютерну епоху академік Віктор Глушков, а електрозварювання – Євген Патон. І зараз в Україні живуть і працюють вчені, які роблять свій внесок у світову науку від колайдера до медицини. Та роблять вони це все в екстремальних умовах – без грошей і обладнання. Чому в незалежній Україні наука бідна при багатих чиновниках? На це запитання просимо сьогодні відповісти у прямому ефірі Лілію Гриневич, голову Комітету Верховної Ради України з питань науки, освіти, члена депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Доброго вечора.
Доброго вечора.
044-490-2905. Долучайтеся до нашої розмови, а у програмі ви почуєте про Ужгородську космічну лабораторію, яка здатна віднайти некеровані супутники, але немає коштів, щоб полагодити дах.
На університет прийшли копійки. Зараз тільки отримують зарплату четверо людей по півставки. Ні одної гривні за 20 років на апаратуру наше міністерство не дало.
А донецькі науковці беруть участь у міжнародному проєкті з відстеження кліматичних змін, але від держави теж коштів не отримують.
Колосальне количество данных со спутников, накопленное за десятилетия, отображается в наглядном виде на земном шаре. И все это можно в динамике изучать, исследовать и делать выводы.
А також про те, за яких умов українська IT-галузь могла б швидко досягнути висот.
Если все крупные бизнесмены возьмут IT-индустрию под свой контроль, и таким образом IT-индустрия может буквально за несколько лет развиться.
У Верховній Раді пройшли парламентські слухання з питань фінансування науки. Пані Гриневич, розкажіть, будь ласка, що ж у нас отримує наука від держави?
Так, це були комітетські слухання, але вони зібрали широке коло і науковців, і ми запросили туди бізнес, і запросили управлінців. Було понад 250 осіб аудиторії, була надзвичайно складна і жвава розмова, тому що те, що відбувається сьогодні з фінансуванням науки, якщо буде далі так продовжувати, то ми практично за років 5, ну, максимум 10, втратимо взагалі статус наукової держави.
Науковці кажуть колапс. Вони кажуть.
Так, тому що зараз держава виділяє 0,29% ВВП, це при тому, що закон гарантує 1,7%, але щоб було зрозуміло, скажу таке, що 0,9% ВВП – це те, що потрібно для того, щоб наука виживала, і лише після оцієї цифри вона починає давати економічний ефект. Якщо ми дивимося на таку середню світову статистику, то, як правило, держави виділяють 2% ВВП, хоча в Європі маємо і 3, і деякі країни виділяють 5% ВВП. Справа в тому, що вкладання
коштів... А Японія,
коштів...
здається, до 6.
Так, вкладання коштів у науку сьогодні в цьому світі, у 21 столітті, це означає примноження одразу економіки знань. Це нові кошти і це наукоємність продукту призводить до підвищення якості життя в країні. Ми зараз з вами в Україні поки що живемо в економіці так званого низького другого-третього укладу. Це дешеві ресурси, які ми весь час експлуатуємо, і дешева робоча сила. Але довго з цим протягнути не можна, і якщо зараз Україна не почне нарешті вкладати в науку, ми втратимо ті здобутки, які ми маємо, величезні, і разом з тим не будемо мати перспективне майбутнє. Тому це була одна з перших тем таких комітетських слухань. Серйозна проблема – сам обсяг фінансування. Інша проблема – як розподіляється це фінансування, за якими правилами. І ще інша проблема – це взагалі ставлення уряду не тільки щодо фінансування, а взагалі до підтримки власного виробника. Ну, тому що я думаю, що оці приклади надзвичайно показові. От сумнозвісні Hyundai, замість яких можна було купити більшу кількість потягів власного виробництва і дати людям 5 тисяч місць. А що говорити про нафтові вишки, так, які ми купили за цим фіктивним тендером? Адже це все урядові кроки. А ми маємо в Севастополі одне з провідних у світі конструкторських бюро з проєктування таких морських платформ.
А ви знаєте відповідь, чому? Купують деінде, але не дають ні роботи, ні коштів для своїх.
Я думаю, що це є проблема відсутності патріотизму у тих людей, які мали би бути державниками. І це відображається сьогодні на українській науці. Адже можна оцей список такий продовжувати, тому що от недавно прем'єр-міністр Азаров заявив про те, що наука повинна приносити прибуток. Перш за все, треба розуміти, що існує фундаментальна і прикладна наука. І без фундаментальної науки від тих відкриттів, які є спочатку носять теоретичний характер, так, і лише через деякий час можуть мати своє прикладне застосування, науки також не може
нашим
бути.
Слухачам, бо наше керівництво держави, воно, нагадаю, має високі наукові ступені і видає книжки, от тому, я думаю, вони знають різницю між фундаментальною наукою і наукою прикладною.
Це дуже прикро, тому що ми втрачаємо величезні набутки і розробки. От, наприклад, саме у Києві відкритий так званий ПН-перехід, а для того, щоб було зрозуміло, про що це є основа фотовольтаїки, науки, яка фактично супроводжує перетворення сонячної енергії. Тобто це сонячні електростанції. Так от, у нас це відкриття зроблено, при цьому сонячну електростанцію, яку збудовано в Криму, збирали з китайських пластин австрійські фахівці. Тобто залучаються зовсім інші сили, і при цьому не зрозуміло, що є основною мотивацією. Ну це точно не
це треба пана Клюєва
прямо запитати. Точно не патріотизм, це точно не бажання вкладати у власну науку, і це не думки про майбутнє покоління в Україні, а використання якихось певних вигідних домовленостей своїх власних індивідуальних інтересів. І от ми пробували на цих комітетських слуханнях говорити таким чином, щоб це була позаполітична розмова, тобто позапартійна, позакланова, поза оцими з індивідуальними інтересами.
Ми вже вийшли.
Ви знаєте, я була дуже приємно вражена взагалі цим рівнем дискусії, тому що в нас можна сьогодні змалювати три сценарії розвитку науки. Є один такий сценарій, я б сказала, такий псевдоліберальний. Всі кажуть, що оця Національна академія наук України – це такий великий монстр, і нам потрібно зараз розформувати Національну академію наук, створити якісь певні там десяток центрів, і все буде гаразд. Не забувайте, що...
Кілька міні-силіконових долин?
Так, це красиво. Сиво звучить, так, але ці міні-силіконові долини треба теж робити на якійсь базі, а я хочу вам сказати, що ця база сьогодні є саме в Національній академії наук, і наприклад, сьогодні вона володіє 122 тисячами гектарів землі. І, звичайно, що чигає величезна кількість сил, яка тільки очікує, коли буде відкрито доступ до того, щоб ці землі замість служити для науки, почали забудовуватися, і ми маємо вже багато різних тривожних прикладів, наприклад, Кримська астрофізична лабораторія, обсерваторія, яка сьогодні начебто має бути передана Київському національному університету Шевченка, який має і так дві обсерваторії, з якими ледве справляється, і лише для того, щоб знову ж таки почати зловживання з їхнім майновим комплексом і з Кримською землею. Тому насправді захист того майна, який має Національна академія наук, і ефективне його використання саме з метою науки – це є сьогодні надзавдання. Інше надзавдання – це насправді, щоб ми могли примножити науку, окрім фінансування, це розвиток вузівської науки. Сьогодні, на жаль, університетська наука в повному занепаді. Я хочу з вами поділитися одним надзвичайно сильним враженням. Сиділо у залі 250 осіб. Ми запросили представників усіх міністерств, які дотичні до науки. Не було жодного міністра, не було жодного заступника міністра, не прийшов і міністр, і заступники міністра Міністерства освіти і науки. Тобто вони в своїй назві мають науку. На жаль, цього року кошти на дослідження в університетах скоротилися на 11%. А в деяких університетах, наприклад, в Київській політехніці, яка насправді має потужну наукову базу, навіть на 22%.
І це при тому ми робили про це окрему програму, що казначейство ще й заморозили всі рахунки з власними коштами вищих навчальних закладів.
Так, це окрема взагалі проблема про те, що відбувається з фінансуванням вищої освіти. Але я хочу довести, що... Ця позиція, от відсутність на цих слуханнях, навіть відсутність намагань попросити про додаткові кошти, тому що ми запрошували у міністерств інформацію, що саме потрібно зараз до науки, і Міністерство освіти і науки не попросило кошти додаткові на університетські дослідження. Це свідчить про те, що це абсолютно недбале ставлення до науки, вона не є пріоритетом, і це є шлях в нікуди.
Відеоінтерв'ю із нашою сьогоднішньою гостею, головою парламентського комітету з питань науки і освіти Лілією Гриневич, ви можете знайти на нашому сайті. А зараз ми продовжуємо ефір. Лабораторія космічних досліджень Ужгородського національного університету єдина в Україні спостерігає за некерованими супутниками Землі. До цієї лабораторії звертаються по допомогу інші країни. А при цьому лабораторія ось уже 20 років не отримала жодної державної копійки на нове обладнання. Телескоп у халупі бачила Надія Петрів.
Лабораторія космічних досліджень Ужгородського національного університету є наочним прикладом залишкового принципу фінансування української науки. Покрівля потребує заміни, зі стелі у підставленні відра капотить вода. Через брак фінансування постійно скорочується персонал. З 1991 року кількість науковців тут зменшилася втричі, залишилися фактично лише ентузіасти. Каже науковий керівник лабораторії Віталій Єпішев.
От в минулому році, тобто з 11 на 12, було скорочено на 40% фінансування, а далі
далі цього року, оце в грудні на січень, скоротили і вже з того, що залишилося, ще на 40, а тепер ще з того, що лишилося, лише половину прислали, і таким чином на університет прийшли копійки. Зараз тільки отримують зарплату четверо людей по півставки.
Попри брак фінансування, лабораторія має низку унікального обладнання, аналогів якого немає навіть в Україні. Зокрема, саме тут працює найпотужніша в західному регіоні держави та одна з базових в Україні антенна GPS-навігації, завдяки якій наша держава під'єднана до міжнародної навігаційної мережі. Система GPS дозволяє визначити положення та швидкість руху об'єкта на поверхні Землі або в атмосфері. Крім того, до космічної лабораторії в Ужгороді звертаються по допомогу у екстремальних ситуаціях науковці інших країн. Так, за 3 роки тому саме ужгородські науковці шукали єгипетський супутник, який втратив керування. Тоді жодна обсерваторія в Україні не змогла назвати причини неполадок та допомогти, тільки в Ужгороді дали кваліфікований аналіз ситуації. За рік науковці отримали чергове прохання про допомогу, каже керівник лабораторії.
Фобос, проєкт російський, до Марса, і зразу ж він, вийшовши на проміжну орбіту, далі не полетів. Росія теж кинулася розбиратися, в чому справа, і коли самі вже не змогли, звернулися, чи можете допомогти сюди до України. Ця обробка була тут, ми дали повну їм картину.
Міжнародний авторитет Ужгородської космічної лабораторії пов'язаний з тим, що саме тут свого часу вперше відстежували рух першого штучного супутника Землі. Організувала спостереження та дослідження тодішній керівник лабораторії Мотря Братійчук. Вона зробила такий внесок у розвиток астрофізики, що на її честь назвали малу планету. Завдяки їй свого часу лабораторія отримала і низку надпотужних телескопів та іншого обладнання. За часів незалежності України нічого, скаржиться керівник Віталій Єпішев.
У нас були договори великі, мільйонні в радянські часи. Багато чого з цих договорів йшло на розбудову університету, на закупку апаратури. Ні одної гривні за 20 років на апаратуру наше міністерство не дало.
За словами Віталія Єпішева, за майже 4 десятиліття роботи лабораторії спеціалізацію з астрофізики тут пройшли понад 400 випускників фізичного факультету Ужгородського вишу. І зараз навчатися за цим напрямком мріють багато студентів, але не вистачає ні місць, ні можливостей. На всі звернення науковців до Міністерства освіти надходить лише одна відповідь – коштів немає. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Відеорепортаж з цієї космічної лабораторії в Ужгороді ви можете знайти на нашому сайті вже зараз.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Чому українська наука бідна? Запитання це поставлене давно і багатьма журналістами і експертами, самими науковцями, а от відповіді досі не отримуємо прямої, хоча сподіваємося, що роз'яснення отримаємо сьогодні від нашої гості прямого ефіру, голови парламентського комітету з питань науки і освіти, члена депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Лілії Гриневич. Пані Гриневич, якщо розібратися, то коштів завжди не вистачає будь-якої країни. Але якщо все-таки щось виділяється, то, можливо, можна знайти можливості направити, можливо, на те, що дасть якийсь поштовх для розвитку. Щось таке обговорювалося на парламентських слуханнях?
Так, тут є такі дві частини цього питання, цього фінансування науки. По-перше, це пріоритет в державному бюджеті. Якщо у законі закладено 1,7% ВВП, це повинно виконуватися. І має бути сьогодні зроблений, ми запропонували план такого поступового досягнення цієї цифри. Але зверніть увагу, що всюди, в багатьох країнах, фінансування науки насправді лише на 1/3 забезпечується державою, на 2/3 виробничим сектором. До речі, так було і за часів Радянського Союзу. У нас сьогодні в країні не працюють жодні стимули для бізнесу, щоб він вкладав кошти в науку. Мало того, оскільки уряд, я вже приводила сьогодні ці приклади, керується взагалі незрозумілими мотивами, коли він обирає, в кого закуповувати, скажімо, якісь великі технології чи продукти тих технологій, які можуть бути вироблені в Україні і, можливо, навіть за дешевші гроші. І ось оці інтереси, які не є державницькими, теж не сприяють тому, щоб наука отримувала кошти з виробничого сектору. Отже, ці механізми залучення коштів з виробничого сектору від бізнесу необхідно запровадити Україні. Це надзвичайно важливий крок, який повинен бути зроблений і в частині податкового законодавства, і в частині головне державних пріоритетів. Ну, повинні ті, хто приймають ключові рішення, бути державниками, і це
притаманне кожній цивілізованій країні. Ви подивіться, яку ситуацію ми маємо сьогодні. За 20 років у нас скоротилася кількість науковців втричі. Сьогодні виїжджають масово науковці якраз такого продуктивного віку, це люди середнього віку, і залишаються кадри, які старіють, і молоді науковці, які також не знають, як їм закріпитися у науці. Тому що сьогодні середньому аспірант задовольняється приблизно 2000 гривень, а якщо це провідний університет, науковець чи науковець академічного інституту, який, звичайно, вже має ступінь, то це десь максимум 7000 гривень. Очевидно, наука, причому, є ревнивою, в тому сенсі, що якщо ви по-справжньому займаєтесь наукою, вам дуже важко ще в іншому місці заробляти якісь кошти. І наші науковці, які мають підготовку, які стоять на плечах серйозних традицій, часто можуть за кордоном знайти адекватну роботу з адекватною оплатою. Тому що якщо в середньому в нас оплата праці науковця десь $400, то у Росії це буде 1200, а в Європейському Союзі $3500.
І в що це виливається? Молодий науковець, талановитий чи група вчених роблять якийсь винахід, якесь відкриття. Тут на нього ніхто не звертає уваги. Його купують країни, які змогли його оцінити, а потім Україна купує вже готову продукцію з тим, що було придумано в Україні.
Так, це дуже прикро. А українці є, до речі, дуже талановитими. Якщо ми дивимося на великі досягнення в науковому світі, то там дуже часто якраз до них долучились українці. Наприклад, українці виготовляли детектори для великого адронного колайдера. Українці утримують провідні позиції в декаметровій радіоастрономії. От ви вже розповідали про це. Українці обґрунтували властивості славнозвісного графену, запропонували унікальні технології зварювання живих тканин. Цей список можна продовжувати, але це не знаходить підтримки і втілення далі у практику, тому що є частина, перша – це саме наукове дослідження, а потім частина, яка потребує ще більшої підтримки – це впровадження результатів цих наукових досліджень.
Наша програма називається «Ми разом». Ми намагаємося вам показати, що в якому регіоні ви не живете, якою мовою не розмовляєте, проблеми однакові. От, скажімо, давайте послухаємо репортаж моєї колеги Олени Поваляєвої із Донецька, яка ходила у Національний технічний університет і там розпитувала, як ті, хто працює на кафедрі, на факультеті комп'ютерних наук та технологій, розробляють і беруть участь у міжнародних проєктах, але при цьому знову ж таки відчувають неувагу і байдужість держави.
Донецький національний технічний університет є у рейтингу найкращих вишів країни. Саме тут за радянських часів займалися розробкою оборонних систем, зокрема й славнозвісної автоматизованої станції радіологічної розвідки «Кольчуга». Але зараз грошей на науку бракує. Декан факультету комп'ютерних технологій ДонНТУ Олександр Анопрієнко каже, що тепер увесь університет отримує менше, аніж його кафедра 25 років тому. І це, за його словами, не дозволяє йти вперед тими темпами, якими дозволяє людський ресурс. У студентів і аспірантів багато цікавих ідей, але гроші на обладнання та їх реалізацію доводиться вишукувати за допомогою партнерів. Зокрема, іноземці допомогли факультету придбати суперкомп'ютер, на якому зараз ведеться робота з моделювання клімату. Донецький технічний університет уже кілька років є учасником україно-американського проєкту щодо прогнозування кліматичних змін.
Кліматичні катастрофи, вони дійсності приносять.
Кліматичні зміни зараз завдають найбільше шкоди. По США це добре видно, і американські вчені вже самі не можуть впоратися. Такі проекти стають міжнародними. В цих проектах беруть участь і наші викладачі з кафедри комп'ютерних систем моніторингу. В його рамках на факультеті встановлено суперкомп'ютер. На ньому величезна кількість даних із супутників, накопичена за десятиріччя, зображується наочно на земній кулі в динаміці. І це вивчають і роблять висновки.
Розповідає декан Анопрієнко. Окрім цього напрямку, на факультеті ведуться роботи із розробки штучного інтелекту. Потенційно, за словами декана, це може вилитися в створення спеціальних тренажерів для авіапілотів. Працюють тут і над комп'ютеризацією шахтного обладнання та над розробкою додатків для мобільних пристроїв. Блогер та айтішник Олексій Дружинін закінчив факультет комп'ютерних технологій ДонНТУ і тепер працює у Києві. Він вважає, що проблеми фінансування науки можна було б вирішити, якби український великий бізнес замовляв розробки у вітчизняних вишів та науковців.
Так і київські компанії, смотря на свої...
Київські компанії, незважаючи на свої прибутки у сотні мільйонів доларів, досі не можуть домовитися з вищими навчальними закладами про те, щоб вони випускали спеціалістів, які задовольняли б їхні потреби. У Донецьку ж це можна зробити, якщо ключові бізнесмени регіону на рівні Рената Ахметова, Бориса Колесникова візьмуть цю індустрію під свій контроль, візьмуть під адміністративне керування вищі фіскальні органи, залучать сюди кращих представників київських IT-компаній. Таким чином, IT-індустрія може за кілька років розвинутися до величезних розмірів.
Буквально за кілька років розвитися,
каже Дружинін. Експерти теж кажуть про необхідність законодавчих змін, які б стимулювали меценатів та бізнесменів вкладати гроші в науку. Потрібен повний цикл від ідеї до втілення проєкту в життя, як це, наприклад, сталося з рукою для глухонімих, пристроєм, що перекладає мову жестів у слова. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Цікава думка про контроль над усім. А ось користувачі мережі Facebook і відвідувачі наших сайтів, наших сторінок, сторінок Радіо Свобода і програми «Ми разом», висловлюють таку думку, що, можливо, просто тим, хто керує країною, не потрібні розумні люди і не потрібні науковці. Пані Гриневич, у нас остання хвилина.
На превеликий жаль, все, що ми зараз спостерігаємо в системі освіти і в науці, свідчить саме про таку тенденцію. Тому що оцей залишковий принцип фінансування, в цілому ставлення до освіти і до науки, який зараз особливо поглибився за останні 3 роки, свідчить про те, що це не тільки не є пріоритетом, а, можливо, на мою думку, здійснюється навіть певна якась шкідницька політика. Тому що я не можу пояснити, наприклад, чому Міністерство освіти і науки сьогодні створює такі перешкоди у відкритті спеціалізованих вчених рад, яких раніше ніколи не було, наприклад, в відомому інституті біохімії Паладіна. І можна цей список продовжувати.
Ми нам про це поговоримо в інших програмах, так, тому що це окрема тема
нам
для розмови.
Нам потрібні державники.
Це правда. Лілія Гриневич була в програмі «Ми разом», провела ефір Ірина Штогрин. Завтра слухайте о 6:08 «Ранкову свободу», зокрема про те, якого врожаю очікувати Україні.
«Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».